فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
E quando amanheceu na cidade, estava Moisés temeroso, vigilante, quando aquele que havia buscado a sua ajuda no dia anterior gritou por ele novamente. Moisés disse-lhe: Vós sois certamente um desorientador, claro.